Eufrates 4 en die boek Openbaring, deel 110. Kan jy dit glo? 110 uitsendings. En ons is nog nie klaar met die boek Openbaring nie. Halleluja. Ek is professor Hans Redlinghuis van die eerste gemeente van Jampashoan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel dalk in my boek, die twee sleutels tot die boek van Openbaring, A4 boek, dik, ek dink hy so 460 bladsye dik. Dis 'n moed. Ongelukkig is hy nog in die baal name van Jesus, God en Christus, maar wanneer ek die regkaar studie gids Bybels klaar maak, dan gaan ek die boek Openbaring totaal oordoen daarso in die geopenbaarde name, wat dan sal hierdie boek dan vervang later aan. Maar hierdie is 'n moed. Die inligting is so fenomenaal. Kontak my by ons WhatsApp nommer 0722-367-124. Gaan aan my webtuiste https://jafashua.co.za. As dit daar die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, is nodig dat jy by deel 1 moet begin, jy te magte om inligting reeds verloor. Dit is ook belangrik om in te teken op die webtuiste sodat jy die kennisgewing kan ontvang. Ekskuus tog van al die verskillende studies waarmee ons besig is. As ook ons TikTok boodskappe en ook die Engelse boodskappe. Dit is baie belangrik om ander te vertel daarvan. En gebruik natuurlik jou 33 of 53 Afrikaanse Bybel, of as jy hom het, 1611 King James, of die baie belangrik, die erfstuk, die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam Version. Ons is nie deel of verwant van enige kerk, denominasie of organisasie in die wêreld nie. Ons is 'n klomp Javiste, en wat doen ons? Ons doen Bybelstudie reg oor die wêreld. Halleluja. Ons gaan aan waar ons opgehou het laas week, Openbaring hoofstuk 20 vers 9. Nou sê hy en hulle, ek net hier so, hy sê ek net teruggaan, en hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laar van die heiliges, naamlik die volk van Israel en die geliefde stad, natuurlik Jerusalem, te omsingel, en vuur het van Jahwe uit die hemel neergedaal, en hulle al die antichristiese volke en nasies verslind of verteer. Wanneer ons hierdie eerste gedeelte van hierdie eerste sinsnede lees, vind ons dat hierdie verenigde volke, naamlik Islam, dis nie die VVO nie, die verenigde Islam nasies, van hierdie antichristiese wêreld het opgetrek oor die breedte van die aarde, want hulle het nou reeds al die Babyloniese godsdienstsisteme wat in Rome is, die hoofkantoor van die Satan, die Vatikaan verbrand en alles, ne. Men lees van die volgende gedeelte van hierdie vers, word een van die grootste leens van alle tye ontbloot. Wat? Luister maar net na dit. Omdat juist hierdie versgedeelte is wat vir eeuwe reeds deur meestelike christelike en protestante kerke gebruik word, om te bewys dat Jesus Christus tydens die slag van Armageddon, hulle sê ons Jesus Christus gaan tydens die slag van Armageddon met die Gog en die Magog en die antichristiese mense handgemeen raak. Ons het van ons kinderdae geleer, die ou pastore het dit gepreek. Hulle wat wie in Christus ontslaap het, kom op wit perde en hulle koop swaarde en hulle kom oorlog maak, en Jesus kom op 'n wit perd en he's riding a white horse and a multitude in white horses with him. Maar hulle sê nie hulle het een fijn ruim wit kleer aan nie. Hulle sê nie dat die swaard is nie in sy hand nie, is in sy mond. Hoe maak jy oorlog met 'n swaard wat in jou mond is? Kan dit nie verstaan nie. En vir ons was dit geleer gewees al die jare in die kerke. Openbaring 19 vers 11 kom Jafashua op 'n wit perd en saam met hom 'n ontelbare skare. Party het gesê dis engele, ander het gesê weer dis die bruid of is die kerk wat saam met hom kom. Die post-tribulation ouens het toe 'n probleem. Sê hulle maar, hy kan nie vir die kerk met die kerk kom as hy vir die kerk kom in Openbaring 19. Hulle het niks geweet van Daniël 9:27 nie. Daniël 12 vers 11 en Daniël 12 vers 12 nie. Dis hierdie laaste 30 jaar van ek hierdie goed begin preek het, dat het oor die wêreld uitgegaan het. Die intensiewe navorsing wat ek kon doen het in al hierdie jare. En dat daar 1/3 van Israel is, die oorblysels, die remmering. Hoe sê jou apostel Nicky van die Westhuizen, weet nie wat, apostelskap, ek weet, Abonado het vir hom gegeen. Hy het hom as apostel beslaan. Hy sê, net nie meer die kwalifikasie nodig dat Jafashua, hy moes Jafashua gesien het nie, hy moet net al Abonado gesien het, ja. Hy is Suid-Amerikaanse evangelist. Hy het gesê, nee, dit is a remmering church. Daar staat geen tekst in die Bybel wat sê, die sê remmering church, ja, die nieuwe vertalings het dit heel waarschijnlijk, maar die oorblijfsel is, Israel, 1/3. Hy sê, die volgende antichristse mensdom gaan met Christus handgemeen raak. Hulle gaan met Jafashua handgemeen raak. Dit is onmoontlik, en hierdie hele skrifverwysing word nie een keer gesê dat die Gog met Jafashua op die witperd oorlog gemaak nie. Maar hierdie verwysing verklaar uitdruklik dat die Gog en die Magog het teenoor die laas van die heiliges, namelijk die volk van Israel en die geliefde stad, dus Jerusalem, hulle dit omsingel. En hierdie hele skrifverwysing word daar selfs een keer verwys na Jafashua op 'n witperd nie. Hierdie skrif sê nie, is op 'n witperd nie. Het jy dit gehoor? Kom ek lees om weer. Hy sê in vers 9, en hulle het opgekom oor die breedte van die aarde, en die laars van die heiliges, namelijk die volk van Israel, en die geliefde stad Jerusalem te omsingel. Hy praat nie van Jafashua nou op die witperd nie. Hy sê, en vuur het van Jaffa uit die hemel op hulle neergedaal. Hoe maklik is dit? Daar word nie een keer gesê dat in daai versgedeelte staan Jafashua nou met sit op 'n witperd swaard in die hand. Die hele oorlog in die dal van Abedinon het te doen met die volk Israel. En hierdie antichristiese mensdom, namelijk die Islam. Want hy is antichristies in terme van, hy verklaar nie Jafashua as die verlosser en saligmaker en redder nie. Hulle verklaar Jafashua as ook maar 'n profeet soos wat Mohammed was. Hy sê dit, en hier antichrist is mens op Islam, wie die volk van Israel, van die planeet wil afvee. Omdat hulle dit recht gekry, die groen perd ruiter, van Openbaring 6 vers 9, skies toch, 6 vers 7, omdat hulle die Vatikaanstad totaal al verwoes het, so, dat dit oorstroom is deur water, nou wil hy self te doen met Jerusalem. Wat onmiddellik opvallend is, is die feit dat terwyl hierdie ontelbare skare van die antichristiese mense hier in die dal van Abedinon gereed lê met hulle atoomsiele om alle moderne oorlog toerusting, kom Jaffa almagtig weer die volk van Israel te hulp, soos hy hoeveel kere gedoen het. As jy die twee sedels tot die boek van Openbaring het wat te moed is, dan gaan jy sien dat die gewys al die oorlog van 1948 af. 1948, die een dag het Israel afhankelijk geraak, die volgende dag was hulle die Arabiere in oorlog. Elke keer het Jaffa hulle deurgedra, En dis hoekom hierdie reeks so belangrik is, wat jy moet volg vir my, eskatologie en en die Bybel. Ek wou oorspronklik gehad, dit moes eskatologie en Bybelprofesie wees, maar daar is te veel ander goed wat ek ontdek rondom dit. Eskatologie en die Bybel. Daar is reeds hoeveel honderde mense wat kyk na dit. Hy sê in vers 9, en vuur het van Jaffa uit die hemel neergedaal, en hulle al die antichristiese volkere, ook die Gog van Magog, wie verseker ook die moslim en islam volkere sal wees, verslind en verbrand. Amen. Hierdie sal seker een van die grootste atomiese ontploffings in die bestaan van die mensdom wees. Wanneer Jaffa self die vuur van die hemele op al die atomiese oorlogtoerusting sal laat neerdaal. Precies soos wat Jahwe Almagtig in die tyd van profeet Elia op die berg Karmel gehelp het, deur vuur wat uit die hemel neergedaal het, om sy offer aan die brand te steek. Jy kan lees volgens 1 Konings 18 vers 37 tot 40. 1 Konings 18 vers 37 tot 40. Wat doen Elia? Hy gooi daar offer van hom nat. Want die Baalpriesters het gebid, hulle het hom met klippe gekap, hulle het tot hulle God geroep en niks het gebeur nie. Want die vuur moet uit die hemel uitkom. En dan sê Elia, kom ons gooi my. Die Bybel sê, het as een voor om die altaar is, en die water het in die voor gestaan. Hy sê net dat die Elohim wie lewe, dat hy antwoord. Steek jou van die altaar aan die brand en hy verteer alles. En die dag word 400 Baal profete geslag. So sal jou van weer vuur in hemel laat neerdaal, sê die woord, om al die atomiese oorlogtoerusting aan die brand te steek. En so sal dit wees dat dit die einde van die aarde sal wees. Dit wat jy so pas gehoor het, kom nie uit enige ander boek uit nie, maar uit die geopenbaarde woord, die woord van Jahwe, ons Elohim. En Titus in Hebreë sê dat Jahwe is geen mens dat hy kan om sou lieg nie, sou hy iets sê dit nie waar maak nie. Ek staan vierkantig op die woord, en ek verklaar dat Jahwe my Elohim lewe tot in ewigheid. Hy gaan toetree vir Israel tydens die slag van Armageddon. Hoekom? Want 1/3 van Israel gaan hom in die groot verdrukking, daai 7 jaar en 105 dae, in daai tydperk van 7 jaar, Daniel 12 vers 11, 1290 dae, Daniel 12 vers 12 plus 1335 dae, 2635 dae, 7 jaar en 105 dae, halleluja, by Armageddon gaan Jahwe tot die strijd tree, en hy gaan gelijk maak. Hy sê vers 10, en die duivel, dit is Satan, wat hy verlei, die Bybel sê, en die duivel, die Satan, ons hou van die woord Satan, die Satan wat hy verlei het, is in die poel van vuur en swaal gewerp, waar die dier namelijk die Rooms-Katholieke paus met sy bediening en die vals profeet namelijk Islam en hulle sal daar dag en nacht gepeinig word tot in alle ewigheid. Hulle gaan nie daar uitkom nie. Hulle sal daar wees. Volgens hierdie versbewysing word die Satan, die slang wat ook die draak of die duivel genoem word, volgens Openbaring 20 vers 1 en 2, nou in die poel van vuur en swaal namelijk die hel gewerp. Terselfde tyd vind ons ook die dier op eerder die Rooms-Katholieke Babylonische hoermoeder, namelijk die paus volgens Openbaring 13 vers 1, dat hy reeds in die poel van vuur en swaal namelijk die hel, Openbaring 19 vers 10. Ook vind ons die vals profeet na van Openbaring 13 vers 11, saam met die dier, namelijk die Rooms-Katholieke paus, en die Satan van Openbaring 20 vers 1 en 2, in die poel van vuur en swaal, Openbaring 20 vers 10, gewerp is. Tesame is al drie nou waar, in die hel. Weet jy dat vandag bestaan daar in die hel nie? Ja, maar die godsdienst, die grootste godsdienst in die wereld, die christen is dom katholieke man, die christen het een het ander christene doodgemaak in die donker eeuwe. Hoe maak een soort en ander dieselfde soort dood? Hulle geloofsbelijdenis sê, ons glo in God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. En Christus het die hel en hier gedaal. Ons glo in die eenvormige geloofsbelijdenis van die kerk, katholieke kerk. En Christus het die hel en hier gedaal. Dan moes hy ons met brandwonde teruggekom het. Van die Bybel praat van die hel as 'n ewige verderf. when not even one will escape. So die hel word eers geskep na Openbaring 20 vers 9. Wat is in vers 9 en vers 14? So wat sê die woord vir ons? Tesame is hierdie drie wa in die hel gewerp. Hierdie drie word genoem die ongoddelike drie eenheid. Die Satan, die valse profeet en die antichrist. Die onheilige drie eenheid. Daar is geen heilige drie eenheid in die 1611 King James Bible of die Restoration Bible nie. Daar is nie. Dit is geskep deur die Rooms-Katolieke Kerk. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ex Unitatis Virex. In die laaste sinsnede van hierdie versgedeelte vind ons dat die poel van swaar en vuur, naamlik die hel, sal nooit uitbrand nie. Want die woord van Jahwe verklaar dat hulle die dier, die valse profeet, die Satan dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Ek wil net 'n ding sê, iemand het al jare terug met my een gesprek gehad en gesê, maar die hel kan nie vir altyd aanhou nie. Sê ek, hoekom nie? Ja, maar God is een God van genade. Sê, hoekom sal hy genade hou op antichristiese mense? Hulle wat hom verfoei het, hulle wat Jahwe gekruisig het, hulle wat hom gemartel het. Hoekom sal hy genadig wees met hulle? Met enige satanis, met enige godsloonaar, met enige demonikus, hoekom sal hy? Hy skuld hulle niks. Vandag sê die woord, sê wel aangenaamheid, as jy my woord hoor, verhard nie jou hart nie, jou sielste mens sê, verhard het nie. Laat toe dat die roog penetreer, dat hy intree, dat hy vir jou werk. Nee, die son is te lekker, want dan moet jy die consequences daarvan moet jy dra. Jy gaan die uiteinde daarvan moet dra. Ek het jare terug het al gesê, ek gaan het wees sê. As die hel nie vir ewig is nie, dan kan die hemel ook nie vir ewig wees nie. Jy sien, dit is wat die agnosme wil hê ons moet glo. Die ateïste agnosme, pantheïsme. Hulle sal jou sê, die hel is nie vir ewig nie. Want as jy glo dat die hel nie vir ewig is nie, dan kan die hemel dan ook ons nie vir ewig wees nie. Ook net die tyd. En dan weg is alles. Dan begin alles weer van voren. Rechter. Men hier is ons padkaart. Hierdie is niks anders as ons geestelike padkaart hemel toe. Ja, weet as van julle ouders wat nie glo aan die wederkoms nie, wat nie glo aan die hemel nie. Nie glo aan lewe na die dood nie. Baie belangrik om die woord te glo. Die bonatuurlike geopenbaarde woord van Jahwe. As jy my lewe en gezondheid spaar en my hier tyd gee, die legkaart studiegids Bybels, ons het klaar 3, ek het klaar 3 gedoen, is uit, is gepubliseer, is in die mark, die mense bestel het, en ek kan recht deur gaan, ek is reeds bezig met die vierde ene, en ek kan die boek Openbaring doen, soos wat Jahwe dit reeds vir my geskilder het, by gesê wat ek moet doen. As ons daar kan kom, waar dit als in die bonatuurlike geopenbare name gaan wees, met die heel nietste eskatologiese navorsing en gebeurlikhede wat nou al gebeur het. Dis ons padkaart, iemand. Nee, maar die Jehovah Witnesses sê, nee, ons blijf mooi op die aarde. sê jy wil bly hierso. Ek het nie 'n saak met jou nie. Bly hierso. Daar's net 144,000 van julle wat hier gaan bly. En dan kom julle nie eens uit die 12 stamme van Jakob uit nie. En ek kan ook net mans wees, want dis wat die woord sê. Mans. Wat van die vrouens? Pateties as jy 'n kerkgenootskap het van oor die 3 miljoen en net 144,000 gaan rein genoeg wees om deel van die te wees wat op die aarde gaan bly. Nee. Ja, vir sure sê gaan vir julle plek voorberei dat julle kan wees waar ek is en uit hoor sê en uit in die hemel en opgevaar met 'n belofte van Perosia. Hy kom ons op hom haal. Prys sy naam. As hy dan sê dat hulle gaan dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid, dan is dit baie belangrik dat ek sal glo wat die woord sê en vergeet wat my kerk my wil probeer leer. Op die kerke, godsdienswêreld, daar buitenkant my wil leer. Dis kom die Bybel sê, Openbaring 18 vers 4, ons het dit reeds behandel. Hy sê, kom onder haar uit. Hy praat van die Babyloniese hoermoeder, Openbaring 17 vers 1 tot 6. Die antie wat in purper en skarlaken en rooi gekleer is, het 'n goue beker in vers 6 sit, vol van die bloed van die diensknegte, die kinders van Jehoshua, die Jafiste wat sy doodgemaak het. Oor 1500 jaar se tyd, 150 miljoen van hulle. Pateties. Nooit restitusie gedoen nie. Nooit om verskoning gevra nie. Hoe pateties. Daar is 'n hel, of kom ek sê dit andersom. Daar gaan 'n wit troon oordeel wees. Die bruid, Openbaring 20 vers 4, gaan op die troone sit. Wie die oordeel gaan uitspreek, wie die jury gaan wees, wat die veroordeling gaan doen. Vader, die bruid gaan die jury wees, maar Jehoshua gaan die oordeel uitspreek. En dan dink ek ons maar net aan iets weer. Hoe kan ons voor 'n regterstoel verskyn as bruid vir ons sondes en ons oortredinge as ons op die regterstoel gaan sit? Sien, dis die teologie wat die kerk wil hê moet bly glo. Dit is baie belangrik dat jy die volgende versgedeelte noukeurig sal lees, omdat geweldige beklaringe in hierdie versgedeelte gemaak word. Die laaste oordeel. Openbaring 20 vers 11 tot 15. Openbaring 20 vers 11 tot 15. Nou dis punt 28:11, die wit troon oordeel van Jaffa, ons Elohim. Hy sê in vers 11, en ek dis Johannes, het 'n groot wit troon gesien, en hom, dis Jaffa die Almagtige, wat daarop sit. Voor wie se aangesig die aarde en hemel weggevlug het, en daar's geen plek vir hulle gevind nie. Ons gaan nou moet baie mooi lees wat ons nou gaan sien in hierdie volgende verduideliking van hierdie versie, en dan gaan ons sien hoe versnerd het die kerke ons geleer, wat totaal onbybels was. En jy moet my maar beskoon, ek geef jou so dit is, dat jy maar dit doen, bly jou saak. Eerstens beduidelik Johannes dat hy, nadat die Satan in die hel gewerp is, 'n groot wit troon in die hemel gesien het. Onmiddellik besef ons dat hierdie is die finale oordeel, of die wit troon oordeel van Jaffa, ons Elohim. Halleluja, hoe mooi klink het. En weet jy wat, ons is bruid vrees nie die oomblik nie. Hoekom? Want ons het die resepteboek, ek sit by die resepteboek voor my. Die resepteboek is hierso. 57 jaar van my lewe gaan oor die resepteboek. Die bonatuurlike waarheid. Voordat ons ooit by die geopenbaarde name gekom het. En Jaffa op ons hierdie goed kom oopmaak. Meeste van die goed wat die ou pastore niks van geweet het nie. Ek was afgelag gewees hoeveel keer. Maar dit maak nie aan my saak nie. Eendag sal ons sien wie lag op die verkeerde kant van hulle gesigte. Die woord sê, ondersoek elke gees en kyk of hulle nie van Jahwe almagtig is nie. Ondersoek hulle. Die woord sê, ondersoek alle dinge, behou die goeie. Beteken dat ek moet na die hoerhuis toe gaan en die goeie. Nee, dis nie waarvan hy praat nie. Ondersoek die woord. Wat doen u op die oomblik? U doen Bybelstudie, u sit by die woord. U delf in die woord in. Dis vir jou asof jy nie diep genoeg kan ingaan nie. Nadat die Satan in hel gewerp is, eerstens beduidelik Johannes dat, nadat die Satan in hel gewerp is, is die groot wit troon in die hemel gesien. Onmiddellik besef ons dat hierdie is die finale oordeel, of die wit troon oordeel van Jahwe. Jy weet reeds dat die hele aarde in sy geheel is deur vuur en swaal versmelt. Die grootste bomfire het gebeur in die dal van Abegidon. Die atmosfeer het op mekaar geskiet, die vuurpyle probeer dit te intercept en te probeer. Die een atoomkop op die ander klap. Daar is duisende atoomkoppe. En daar goed gaan explode in die hemelruim. Tydens die slag van Armageddon. Ook weet ons reeds dat die ys wat in die suid en die noordpool vir eeuwe opgeëis was, het natuurlik totaal en al versmelt. Hierdie groot atomiese hitte wat die aarde getref het, het wat gedoen? Genesis 1, die aarde was woes en leeg, en die gees van Jahwe het gesweef op die waters, dis bokant die uitspansel. En toe skei hy die waters onder die uitspansel, en bokant die uitspansel, en hy eis het op in die suid en die noordpool, so dat tussen die uitspansel en die aarde sigbaar kon word, en daar was die see verder af. Hierdie waters tussen die uitspansel en die aarde is opgeëis in die suid en die noordpool. En wanneer hierdie atomiese oorlog plaasvind met hierdie verskriklike hitte massas, wat alles net eenvoudig tot stof, tot as gaan verbrand, bome, alles, geboue, mense, jens, panzertanks en goed sal smel soos een sinkertjie, alles sal verkrummel, en dan kom die massawaters. Die mense, jou New Agers, vrees global warming, wat hulle sê as die temperatuur met 1 graad stuig, dan stuig die see met 1 meter. Nou wat denk jy gaan gebeur as die aarde met 1000 grade verhit word, met alle atomiese koppe wat ontplof? Wat gebeur met al die ijsberge? Die water sal kookwater word, die ijsberge onder die water sal smelt, en alles sal net toemaak so, soos wat het was in Genesis 1. En die aarde was woes en leeg. Enigste verskil is onder die water. As gevolg van hierdie atomiese hitte, het die aarde weer na sy oorspronklike toestand teruggekeer, namelijk water op water, Genesis 1 vers 1 tot 3. En die gees van Jahwe, die Ruach HaKodesh, het gesweef oor die waters, bokant die uitspansel. Verder opspansel sterre en al die ander goed. Hier beweeg die, daar is nie aarde nie, is water en water en water. Volgens vers 1 verduidelik Johannes dat hy het hom, Jahwe almagtig gesien, wie op die wit troon sit. Voor wie se aangesig die aarde en hemel weggevlug het, hoekom baas dit? Dit het toegemaak onder die water. Dis nie meer daar nie. Die arme Donald Trump en al die ouens en die Russiese ouens en die Chinese en allemaal wat gaan wegkryp het in hulle bankers, hulle gaan soos rotte verdrink, want hulle generatorkies gaan net harder tot die diesel klaar is, en dan waar kry hulle suurstof? As daar een gaatjie op 'n ding is, sal die waters insypel. Een of ander stadium gaan hulle kraggies, hulle liggies uitgaan, die suurstof sal klaar raak, en hulle gaan opswem, of hulle gaan maar net verrot in die bankers. Dis wat die woord sê, die mense is na die berge toe hard op, en sê, berge val op my, dale bedek my. Wat is dit? Dis mensgemaakte bankers. Dis beeldspraak van die profesie, waar hulle die bankers sal ingaan en als toemaak. Hulle kan gaan wegkruip, Jaffa gaan die water stuur, en hulle gaan leer swem daaronder. Van die tyd gaan hulle wegkruip, hulle gaan niks alright, lekker eet, lekker slaap, op die stadium gaan die diesel klaar raak. Die diesel klaar raak, gaan die suurstof klaar raak, die suurstof klaar. Maak hulle die luike oop, dan versuip hulle. Soos, ja, hulle gaan dit nie maak. Die Bybel sê, volgens Johannes het hy hom, dis Jap almagtig gesien, wie op die wit troon sit, vir wie sy aangesig die aarde en die hemele weggevlug het. Wel die hemel, eerste hemel, wel dit is natuurlijk die uitspansel. Wanneer Johannes na die aarde verwys wat weggevlug het, is dit heel duidelijk dat hy verwys na die aarde, wat tans deur vuur en swaal verbrand was, met die slag van Armageddon, dat dit nou onder die water is, en nie meer sigbaar is nie. Daarom die aanhaling, die aarde het weggevlug. Wanneer Johannes verduidelik dat die hemel het ook weggevlug, beteken dit nie al die hemele nie, want die woord hemel is seker enkelvoud, en die woord hemele is seker meervoud. Die eerste hemel op die uitspansel is sekerlik waar die atomiese oorlog gevoer was, met die vegvliegte en al die atoommissiele. Die tweede hemel is waar al die verskillende sterre hulle self bevind dan. Daar waar die laaste hemel ophou, begin die heerlikheid en die grootheid van Jaffa ons vader heers. Hy sê, ons weet daar 7 hemele, maar hy sê dat Jaffa Shua het in die hemele, hy sê hy verby die hemele gevaar in die allerheiligste in. Dit is nou jammer, die tyd ons gevang, hier is so interessant. Kom ons bly bidden. Kom ons doen die werk waarvoor Jaffa ons geroep het. Kom ons wees 'n lewende getuie. Ons het iets om vir mense te vertel. Jaffa Shua, gaan kom. Die volgende keer, Maranatha. Jaffa Shua, kom weer. Halleluja.